jumis Marijos radijas. Dabar Lietuvoje 9 valanda.
Malonūs klausytojai, Marijos radijo eteryje laida Ganytojo žodis.
Gerbiami radijo klausytojai, pradedame laidą, kurioje norėtume pristatyti kunigo Gedimino Kijausko, jėzuitų kunigo, išleista nauja knyga, kuri vadinasi Į didžiąją meilę. Ir šiandien studijoje vieši pats autorius, kunigas Gediminas, su kurio maloniai pabandysime jums kuo plačiau pristatyti ir šią nuostabią knygą, bei patį kunigo Gedimino gyvenimą. Garbė Jėzui Kristui, gerbiamas kunigai.
Ir amžius amen.
Mums labai malonu, kad jūs, būdamas dabar Lietuvoje gyvendamas visai netoli Marijos radijo, vis užbėgate pas mus. Na, o šį kartą tai tiesiog jūsų pasirodymas čia su šitokio grožio, meninio grožio leidiniu, kurį be galo malonu paimti jau į rankas, nes jis tiesiog yra nepaprastai gražiai meniškai išleistas. Su šitokia dovana tai ir norime iš karto eteryje gerbiamiems klausytojams papasakoti apie šį leidinį. Kaip ši knyga iš vis, kaip jį subrendo, iš kur jį atsirado?
Pirmiausiai tai noriu pasveikinti visas ir visus klausytojas ir klausytojus Marijų radijo bangomis sklindančiomis dabar ir po visą Lietuvą ir kur bebūtų mūsų aidas toliau siekiantis. Yra proga man džiaugtis kartu su visais jumis, kurie taip ištikimai dalyvaujate šioje programoje klausydami. Ši knyga atsirado galbūt taip tam tikra prasme be didelių pastangų, todėl kad teko darbuotis parapijoje Klyvelande, Jungtinėse Amerikos valstijose, net visą eilę metų, 35 metus iš tiesų, ir mano to darbo metu vienu laiku pradėjau paskiau kauptis mano žodis ir paprastai būdavo vieno puslapio leidžiamam leidinyje, kuris pasivadino žodžiu mūsų parapijos rėmuose ir ten atsirasdavo tas mūsų žingsniai buvo pavadintas tas leidinys ir to mūsų žingsnių rėmų kaip tik tai programoje ir tilpdavo vis mano žodis. Sakykime, nuo kokių maždaug 1981 metų iki 2009 metų, sakykime, maždaug gegužės mėnesio galo. Tai žodžiu būtų geras, sakykime, 35 metų laikotarpis. Ir vienu laiku, paskui žodžiu, aišku, tas žodis pradėdavo atsirasti. Ir jie daugiau mažiau pasidarė maždaug lygus, todėl kad turėdavo vieną puslapį, į kurį tekdavo vis vieną kokią nors temą susikaupti, apmastyti ir išrašyti. Ir va ta žodis taip kaupėsi ir kaupėsi, ir kada pabaigiau savo tarnybą Klyvelande 2009 metų spalio gale, tas mano žodžių žodelis tada susikaupęs iš visų pasiekė net virš 450 puslapių, tai iš jų ir parinkome, pavyzdžiui, eilę tų žodžių, kurie atsidūrė paskiau susibėgo į knygą. Ir tie žodžiai siūlėsi tiesiog liturginiu ir kitais būdais apmastant tų žodžių prasme, tai jie vienas, kiekvienas buvo toks pasidaręs tiesiog savyje pilnas, tarsi pilnas, nes kai kurios temos buvo liturginės, kitos buvo galbūt mūsų pačių apmąstymai, gyvenimo prasmės ir taip toliau. Žodžiu, trumpai tariant, dalis tik tai tų žodžių rado žodžių galimybę atkeliauti į knygą. Ir va šių metų pradžioje eilė žmonių, kurie paskiau įsijungė į tą redakcinį darbą tų žodžių, ir va mes turim knygą prieš save. Jį iš tiesų, prisipažinsiu, turim pasakyti, kad ji buvo labai tokia ir užtenkamai puošni, dėka ypatingai tų menininkų, Ramūno Čeponio, bet prie jos darbavosi, prie tos knygos lapatingai, daug darbavosi Elvyra Kučinskaitė, taip pat Juozas Šaurys, ypatingai prižiūrėjo mano kalbą ir taip toliau visus, žinot, kad būtų viskas sklančiau. Tai trumpai tariant, mes turim tada šitą leidinį, kuris specifiniai nebuvo iš tiesų ruoštas, tarsi tai tam tikslui buvo, bet buvo mano tarsi vedamieji mano žodžiai, kuriuos žmonės parapijoje vis skaitydavo kiekvieną savaitę, ir o per tą visą eilę savaičių, metų iš tiesų atsirado užtenkamai medžiagos, kurią galėjom tik tai dalį iš tiesų galėjom panaudoti, atsirado ta knyga. Dabar grįžtant prie tų žodžių, jie kiekvienas iš jų iš tiesų pasidarė tokie, kad jie buvo perskelmi per pusę. Kairiai, dešiniai, sakykime, atvėrus knygą, jūs turite vieną pusę tų žodžių, kai reikia tą dešiniai, bet iš tiesų jie vienas pilnas žodis. Ir tas žodis specifinė tada žodžių atsirasdavo skaitytojų tarpe. Pavyzdžiui, vienas tik tai atsiktinai atsidarė vienas dalis knygos, kur sako tarp dangaus ir žemės. Tai buvo apie Jėzų ir jo mokinius ir ten, bet pavyzdžiui, pradedam, sakykime, tą vieną žodį, kuris prasidėjo, sako, sunku dabar būti krikščioniu, pareiškė kai kurie žmonės. Ir žinot, kiekvienas iš tų žodžių paskiau jie nusileidžia dviejų puslapių dalyje, lyg ir atidengia to žodžio prasme, bet jis turi būti, sakyčiau, tik tai tokioj apimtyje, mes negalim per daug jį priplėsti, tai kiekvienas iš tų žodžių yra gana, sakykime, tiesiog tarsi pripakuotas. Dabar knyga pavadinta Į didžiąją meilę. Kodėl mes tokį vardą parinkome šiai knygai? Iš dalies ji plaukia esmėje iš viso to, sakykime, mano apmąstymu, kuris užsitėsi per visą eilę metų, ir galvojom, kad tas vardas, kuris yra parengtas, galbūt labiausiai apima visus tuos žodžius, kurie labai įvairūs galėtų būti, bet esmėje jie visi savotiškai lyg ir kreipia į tą vieną linkmę, kad mes norime atsiverti Dievui, norime atsiverti tam Dievui, kuris yra visagalybės esmė, jis yra meilė. Ir todėl mūsų kelionėje, ne tik tai, kad, sakykime, per tiek metų praėjų, keliaudami mes iš tiesų nuolatos vis kreipim dėmesį į tą triasmenį Dievą. Ką norėčiau pasakyti apie šios knygos tokį ypatingą vaizdą, tai yra, kad toje knygoje mes turime čia, pavyzdžiui, keletą nuotraukų ir jos labai tokios vaizdingos yra. Viena iš pirmųjų nuotraukų yra auksinis krūmas, tarsi švyturiu išnyrančių iš tos nuotraukos, atrodo savotiškai, žinot, toks lyg ir kažkoks tai rasginys. Bet iš tiesų tą nuotrauką aš panaudojau kaip panaudoti žmonių nuostabiam labai skaudžiam išgyvenimui, kada žmonės išgyveno nepaprastą maišatį savo gyvenime. Dar toliau einant, pavyzdžiui, ką išgyveno šventas Ignacas Loyola, Jėzaus draugijos kūrėjas. Ir pradžioj, kada jis buvo riteris, pavyzdžiui, labai sėkmingai reiškėsi, bet paskiau jis buvo sužeistas. Ir tas jo sužeidimas praktiškai maždaug pabaigė jų riterystę. Ir ne tik, kad pabaigė jų, žodžiu, būti riteriu, bet jie iš tiesų, jis išgyveno nepaprastą dvasių siautimą. Atseit didelę labai maišatį. Ir ta dvasių tokia siaubų išgyvenimo tikrovė jam buvo tiesiog beveik nesuvaldoma. Jis atsidūręs Ispanijoje po sužeidimo ir taip toliau, kuris turėjo savo koją dar paskui, įsivaizduokit, 16 šimtmečio pirmoje, jis paskui panoro savo leisti savo kojos tą kaulą sulaužytų ir jam reikėjo vėl iš naujo gyti, bet labai užsitęsė daug laiko ir jis ten bebūdamas prie to, žinot, upelio, kuris vadinasi Šarduny, jis patyrė iš vienos pusės nežmoniškai didelę maišatį tų dvasių siausmą, su kuria jis tiesiog negalėjo susivaldyti. Antra vertus, jis prie to upelio taip pat išgyvendamas tą nuostabų reginį, turbūt sulaukė nepaprastos dovanos iš aukščiausiojo, būtent iš triasmenio dievo, kuris tiesiog pajuto nuostabų artumą ir ten jis pajuto, kas jis yra, tai ta visata, kurie jam savotiškai sušvytėjo jo gyvenime. Tai iš vienos pusės tas siausmas tų dvasių, bet iš kitos jis pajuto nepaprastą triasmenio dievo išgyvenimą slėpinį ir jis buvo taip sužavėtas tuo reginiu, kad jis pajuto, kas jis yra, jis pamatė, kokia jo gyvenimo prasmė, jis pamatė, kokie menki dalykai, pavyzdžiui, kada jis buvo riteris, pamatė, kad tas viskas yra palyginus gana tuščia ir jis panoro tada gilintis į nuostabes tikroves, kurias ypatingai buvo išgyvenę šventieji, kaip šventas Pranciškus, šventas Dominikas ir taip toliau, ir jis iš tiesų net pradėjo savo sakyti, tai kodėl aš negaliu ką nors padaryti, kaip jie pavyzdžiui atliko. Ir štai šventas Ignacas tada būdamas prie to Šarduny upelio, jis pajuto kažkokį tai nepaprastą užsidegimą ir pamatė, kad žmonijas kendi savo tiesiog savo pasimetėme ir ta maišatis dvasių ir jo viso gyvenimas jam lyg ir atsiskirė, kad jam reikia kažką tai daryti dėl žmonijų. Jis nori ne tik tai dėl savo darbuotis išganimų, bet dėl visų kitų žmonių. Ir žodžiu, tas raizgynas, kurį taip norėtume apibūdinti toj nuotraukoj, kurį pradžioj minėjau, jis pradėjo lyg tarsi atrasti išeiti iš to raizgyno, kuris buvo kažkoks tai nuostabus krūmynas ir jis pamatė, kad va štai Dievas yra, jam lyg ir apreiškė visą tą maišatį pakeisti su dideliu ryštu, eiti žmonėms nešti Dievo išganimą. Ir tas raizgynas tada iš vienos pusės žiūrint, jam buvo tarsi toks tankus, kad jis negalėjo išeities ir net šunytis, atrodo, sako, negalėjo pralysti pro jį, arba net uodas negalėjo savo snapuko įkišti. Bet štai va ta švenčiausios trejybės triasmenių dievo apžvietimas, jį ištraukė iš tos maišaties, iš to raizgynų ir jis pamatė visą savo gyvenimą visiškai kitoje šviesoje. Grįžtant at prie šitų pavyzdžiui žodelių, kurie savo laiku, va taip žinau, susibėgo į knygą, pagal temas gal gerokai net žvelgiant į švento Ignaco dvasinių pratybų arba lavybų tą knygelę, kuri rodė kelią, kaip ištrūkti iš tos maišaties, iš raizgynų. Ir kas iš tiesų būdinga yra šitai knygeliai mūsų ar knygai, kai mes ją pavadinsim virš 200 puslapių, ji iš tiesų lyg ir duoda gairias šviesulius ir iš to žodžius norėjau net pradėjau vadinti šviesuliais. O tie šviesuliai, tai ir yra iš tiesų lyg ir rodiklis, kur žmogus ne tik tai keliaudamas turi pažiūrėti į savo visą kelionę, bet jis nori pažiūrėti, kad tas Dievas švenčiausioji trejybė jį apšviesdama duoda jam gairias keliauti į tą didžiąją meilę. Ir todėl šitie žodeliai, šviesuliai, yra tarsi rodiklis, tarsi gairys, kad mes, pavyzdžiui, dažnai patys atsiduriam panašiose situacijose, kur mums sunku, pavyzdžiui, susiorientuoti. Kartais žmonės dėl savo asmeniškų išgyvenimų, kartais dėl savo šeimos problemų, dėl kitų problemų, kur žmogus nežino, kur eiti, kas jis yra, ką jis turi daryti. Ir va kas atsitiko su šventu Ignacu ir tai žmonėmis, kurie paskui po jų atėjo įsijungti į dvasines pratybas, lavybas, iš tiesų jie pradeda susikaupti ir pirmiausias dalykas, kas mums turi išnyrti labai aiškiai, būtent tai iš kur aš rasiu tais gairias, tuos šviesulius, kurie nurodys man kelią į tą triasmenį Dievą, Tėvą, Sūnų ir Šventąją Dvasę. Jeigu šventas Ignacas susikaupęs galėjo išgyventi tą nepaprastą šviesą, tą Dievo tiesiog apgaubimą jau visam gyvenime davė jam kryptį, tai mes matom, kad ir mums panašus dalykai kartais atsitinka. Ir todėl tie žodeliai, kuriuos apmastydami, mes pajuntame, kad mums reikia kažko tai, kur mes kiekvienas ir kiekviena bandytume vis išlysti iš to raizgyno. Raizgyno, kaip sakiau, kur šunytis negali nei įlysti, nei uodukas įkišti savo snapuku. Bet mūsų tas ir išlindimas iš tų raizgynų iš tiesų yra daug didesnis dalykas. Būtent šitie žodeliai, kurie susibėgo į knygą, rodo mums aiškę kryptį, kaip man savo gyvenimą ir įvairiausių žmonių išgyvenimai, kaip mes galime rasti kryptį, duoti prasmę savo visai kelioniai, kas mums duos tą įkvėpimą. Ir štai va čia mes todėl ir sustojame prie švenčiausios trejybės, kuri tikimės mus apšvies kiekvieną.
Gerbiami klausytojai, jūs girdite Marijos radio laidą skirtą kunigo Gedimino Kijausko naujai išleistai knygai pristatyti, kurios pavadinimas yra Į didžiąją meilę. Siūlome grįžti į šią laidą, klausytis jos iškart po muzikinės pertraukėlės. Gerbiami radijo klausytojai, su džiaugsmu jums pristatome Gedimino Kijausko, jėzuitų kunigo, naują knygą Į didžiąją meilę. Ir šiandien laidoje pats autorius šią knygą pristato. Kad jums būtų pilnesnis šios nuostabios knygos turinys, autoriui leidus, aš pabandysiu truputį paskaityti iš šios knygos, būtent taip, kaip knygos sudarytoja ir sumanė, kad viename puslapyje yra viena mintis, o kitame puslapyje yra kita mintis, papildančios vieną kitą. Taigi paėmiau rašinį, kuris vadinasi Viešpatie, pas ką mes eisime. Kristus yra prisikėlęs, viskas atlikta, bet viskas ir prasideda. Tikintiesiems istorija turi savo prasmę. ji dramatiškai vyksta ir toliau. Krikščionys susiduria su neįprasta padėtimi. Vienu žvilgiu juos kviečia keliauti ir pasitikėti Dievo pergalės pasaulyje tikrumu. Kitu žvilgiu jie temato sužeistą ir negaluojančią žmoniją, ir jos vedantis viešpats te apsireiškia tik su vinių ir ieties dūrių ženklais. Iš tiesų, tik dvasia jo trapė kasdienybė pažymi amžinumu. Tai regime Jėzaus prisikelime, kai atveriame akis dieviškajam apreiškimui. Ar verta stebėtis, kai žmonės dažnai užgriūva abejonės? Pradžia joms duoda gausybę netikrumų. Jie ateina, girdėję įvairių mokslų, pasaulio vystimosi teorijų ir žmonių nuomonių, pagaliau ir bandymai žvelgti į tikėjimą tiksliųjų mokslų metodais baigėsi netikrumu ar net apreikštųjų tiesų iškreipimu. Evangelijoje aprašytas apaštalo Tomo įvykis tai patvirtino, citata: jeigu aš nepamatysiu, / netikėsiu. Iš Evangelijos pagal šventą Joną 20 ir 25 eilutę. Jo abejonės ir susitikimas su Kristumi bei visiškas atsivertimas viešpačiui liudyja tikėjimo kelionę. O vidinio kvietimo bei dosnaus Dievo pastumėjimo itin svarbu vaidmenį tikėjimo žygyje turi patikimas liudytojų žodis. Tomas kartu su kitais apaštalais nebuvo tada, kai Kristus pasirodė pirmą kartą. Tą žodį išgirdo iš draugų, bet jam to neužteko. Jis laukė juntamo įrodymo. Mums tokiais liudijimais turbūt buvo tėvai, mokytojai, kiti krikščionys. Be jų būtų buvę sunku atrasti Kristų. Ir taip toliau. Taip rašo kunigas Gediminas Kijauskas. Na ir kadangi jis yra šiuo metu mūsų laidoje, norisi tęsti pokalbį ir vėlgi apie šią knygą. Gerbiamas kunigė, aš suprantu, kad šios knygos atliktas darbas apima labai didelį jūsų gyvenimo laikotarpį. Kaip ir rašoma knygos anotacijoje, 2007 metais Klivlendo vyskupas pradėjo parapijų pertvarkymą, todėl 2009 metų spalio 18 dieną buvo uždaryta Dievo motinos nuolatinės pagalbos parapija. Taip ir baigėsi kunigo Gedemino Kijausko 35 metų tarnystė Klivlendo lietuvių parapijoje. O 2009 metų spalio 25 dieną, po 65 išeivio gyvenimo metų Jungtinėse Amerikos valstijose, kunigas Gediminas Kijauskas sugrįžo į Lietuvą ir dabar darbuojasi Vilniuje Švento Kazimiero jėzuitų bažnyčioje. Be įvairių įsipareigojimų jis atgaivino ir tęsė buvusio leidinio Mūsų žingsniai skyrių internetinį evangelizacijos leidinėlį Skambėki žodį, kurį galima rasti ir šiandien internete adresu www.skambekižodi.org. Taigi, tėveli, nuostabus jūsų gyvenimas ir jūs atnešate mums šio gyvenimo tokį įrėmintą, labai meniškai gražiai apipavidalintą kūrinį, knygą.
Ačiū jums labai už tos gražius žodžius. Žinot, aš turbūt nemažiau stebiuosi, gėriuosi, Dievui dėkoju, kad ne tik, kad šis leidinys pasirodo mums dabar ir jau norintieji galės jį tikrai įsigyti, jis nėra jau, sakyčiau, brangus. Mes prašėme 25 litų už knygelę, yra virš 200 puslapių, nepaprastai gražiai išleista, kai minėjau to menininkų Čeponių ir ten kitų žmonių, kurie darbavosi prie tos knygos. Bet mums, kas labiausiai svarbu dabar yra, tai galbūt grįžti vėl, sakykime, prie tos knygos ir ką iš tiesų bandau pasakyti. Ir žinot, mes galim tik tai įvairiai įvaizdžiais grįžti vėl per tos tikrovės, kadangi mes turim reikalo savo ryšių, arba, sakykime, mes esame tuo nuostabiausioje kelionėje į Dievo meilę. Ir vat štai atsiverčiau 114 puslapį ir ten vat tas vėl vienas žodis yra, kuris sako Dievo buveinį. O čia dabar cituoju žodžius, pirmiausiai Dievas turi dvi buveines. Vieną danguje ir kitą nuolatinėje dėkingoje širdyje. Čia cituojame iš vieno rašytojo, bet žodžiu, tas dviejų buveinių atsiliepimas į mūsų kiekvienos ir kiekvieno kelionę. Iš tiesų mes nesam tik tai kažkokios tai knygos tekstų prisiminantys žmonės, mes iš tiesų esame pakviesti į tą nuostabiausią susitikimą su tuo triasmeniu Dievu, Tėvu, Sūnumi ir Šventąja Dvase. Ir ta vadinama Dievo buveinė yra iš tiesų kiekvieno žmogaus širdis. Ten jisai, kaip labai gražiai šventojo evangelijoje mes skaitome žodžius, kad sako tie visi žmonės, kurie jį tiki, jį priima, sako, mes tą mylime ir sako, tada mes ateisim, jis sako, ne vienas, bet sako žodžiu, triasmenis Dievas, Tėvas, Sūnus ir Šventoji Dvasia randa buveina kiekvieno žmogaus širdyje. Tai žodžiu, tas pasakymas apie buveinę, Dievo buveinę danguje ir žmogio širdyje yra nuostabiausia tikrovė. Ir jei žmogus išgyvena kartais savo širdyje tuos vadinamus, žinot, dvasių įvairius tokius tiek tuos siautimus, tai mums labai reikia tada susivokti, pažinti, kasgi aš esu ir kaip Dievas tas mus pašaukęs būti jo Dievo vaiku, sūnumi, dukra, tai mums reikalinga tada vis pilniau atverti savo širdį. Ir man šią progą prisimena labai gražų žodžiai, kuriuos mes galime paskaityti Švento Jono apreiškimo knygoje 3.20. Kristus viena proga pasako šituos žodžius. Štai aš stoviu prie durų ir beldžiu, kiekvienas, kuris išgirs mano balsą, atvers man savo duris, tai aš pas jį užeisiu ir jis su manim vakarieniaus, su manimi ir žodžiu. Tas Dievo Sūnaus kvietimas, kad mes atvėrę savo širdies duris, užeitume pas jį ir vakarieniautume su juo, kažkas tai yra nuostabaus. Ir kai žmonės kartais pasijunta begaliniai vieniši, nepajėgus tiesiog susivaldyti su tų, žinot, vadinamų dvasių siautimu, ką išgyveno nuostabiu būdu Šventasis Ignasas pavyzdžiui, ir paskui išgyveno tą Dievo nuostabų apšvietimą, jis ne tik tai išgyveno tą apšvietimą, bet jis užsidegė iki tokio taško, kad jis panoro suburti savo bendradarbius. Ir ne tik suburti juos, bet jis pradėjo paskiau eiti toliau ir kurti Jėzaus draugiją. Tai buvo nepaprastas įvykis, kur Šventasis Ignacas su savo bičiuliais keliavo paskiau į Romą ir tiesiog pasiūlė, kad jie nori įkurti tai, ką vadino savo draugų, reiškia tokia bendruomenė, kurią pavadinome Societas Jėzų, Jėzaus draugų bendruomeniai. Mes ją vadinam dabar paprastai Jėzaus draugija arba, žodžiu, tais bičiuliais, kurie pagaliau su savo veikla visa taip apjungė visą beveik pasaulį, kadangi kiekviena provincija vis yra naujas tarsi židinys, bičių tiesiog avilys, kaip bevadinsit, ir jie pasiryžimą tokį, turėjo tokį aišku, kad to apšvietimo, to užsidegimo dėka jie paplito po visą pasaulį ir nežiūrint visų išgyvenimų, kurie vienu laiku pasidarė labai tokie, sakyčiau, ir skaudus dalykai, todėl kad tai buvo iš tiesų politinių veiksnių veikla, kur šventasis paskiau tėvas buvo priverstas tiesiog uždaryti Jėzaus draugiją. Ir užtruko maždaug 40 metų nuo 73-ųjų iki 1814 metų, žodžiu, vėl turėjau atstatyti Jėzaus draugiją. Ir jėzuitai išgyveno nepaprastą įvykį savo istorijoje, bet kas yra nuostabu, kad tas atsistatymas po 40 metų sušvytėjo vėl iš naujų ir tas vyksta toliau dabar, ką pavyzdžiui yra patyrę Jėzaus draugijos nariai, mes matom dabar jų įvairių visam pasaulyje, bet jezuitų žodžių toks atsikūrimas praėjus 40 metų buvo labai reikšmingas įvykis. Žinoma, mes turėtume grįžti tada prie knygos, jos dabar prasmės mums šiandieną, tai aš manau, ta giliausioji prasmė mums kiekvienam iš mūsų žodžių dabar žiūrint į savo nueitą kelią, mums reikėtų rūpėti toliau tą tikrovę, kurią vėl va čia pavyzdžiui viename knygos straipsnėje mes matome pavyzdžiui va štai kokį kvietimą, kad mes esame šviesos vaikai. Tai iš tiesų galioja kiekvienam žmogui. Žodžiu, ne tik tai tie žodžiai šiaip savo yra, bet mes grumėmės nuolatos su iššūkiais įvairiais, kuriuos, kaip pradžioj savo pokalbį minėjau, yra tarsi, žinot, tie tokie raizgynai, bet su tais raizgynais mes esame pakviesti ne vieni grumtis, o mes iš tiesų esame kviečiami kiekvienas vis tapti pilniau šviesos vaikais. Ir va tokia yra žmogaus tikrovė šioje žemiškoje kelionėje. Tai žvelgdami dabar į šitą, reiškia, į savo nueitą kelią išgyvename, o mes iš tiesų, kiekvienas ir kiekviena, privanome pasidaryti tais drąsiaisiais kovotojais, kurie save nori atskleisti savo dabartiniai tikroviai. Vienas dalykas buvo, sakykime, prieš kelius šimtų metų tikrovės vienokios, dabar yra kitokios, bet mums tas Dievo meilės nuostabus slėpinys, mūsų kelionė į didžiąją meilę, iš naujo mus vėl kviečia tapti vis pilniau tais šviesos vaikais. Ir tapimas tuo šviesuliu, apie kurį kurėjus šitoj kalbu šioje knygoje, iš tiesų mes nepalikti esame vieni. Mes iš tiesų turi būti tai žmonėmis, kurie turi tarsi tiesiog tarsi vilties sparnus. O tie vilties sparnai, kurie mus pakelia iš tos, atskaičiau, menkos kasdienybės, mus kelia į aukštumas. Ir šią progą aš galbūt norėčiau taip pat prisiminti ir nepaprastai gražius Adomo Mickevičiaus 18 šimtmetyje rašiusių poetų, jis kartu darbavosi ir Lietuvoje, ir Lenkijoje tuo laiku buvo sujungta. Jo buvo nepaprastai gražų žodžiai išsakyti vieną progą apie jaunystės, žinot, pokylį. Ir sako, tame eilėraštyje, kuris iš tiesų buvo paskui išreistas tekstas į lietuvių kalbą, sako, be dvasios, be širdies, tai griaučių tautos, paduoki man jaunystę sparnus, per negyvuosius krisio skliautus. Ta jaunystė, apie kurią Adomas Mickevičius kalba, iš tiesų nebūtinai reikia ryšti vien tik tai su metų skaičiumi, reikia, skaičiau, pirmoj vietoj kalbėti apie tą dvasę, kurią jis bandė išreikšti tuose eilėse. Ir būti tuo žmogumi, kuris kalba apie tą ir dvasę, ir širdį, mums lygiai šiandien reikia tos ugnies, kuri pakelia mus iš kasdienybės į naujas aukštumas ir duoda nuostabę tą paspirtį, užsidegimą, kuris buvo prieš visą eilę metų prieš mus, šiandieną toliau vėl išlaukia tų pačių jaunystės, sakykime, tų ugnies užsidegimų išeiti iš tų akligatvių, kuris žmonėms kartais neįveikiamas. Bet Dievo kelias yra toks galingas, kad jis gali mus vėl iš naujo pakelti į naujas aukštumas. Ir vat, to labai linkėčiau visiems, kurie paskaitys šito žodelius, kuriais pabuvęs ir paskui pabuvę galbūt nalės ne tik patys užsidegti, bet galės tą šviesą, tą ugnį nešti ir kitiems, kurie su mumis kartu keliaujame.
Ačiū Jums, tėve Gediminai, už tai, kad atvykote į radio studiją ir žinoma atsinešėte naują kūrinį. knygą Į didžiąją meilę. Radio klausytojams kunigas Gediminas Kijauskas yra gerai pažįstamas iš jo nuolatinės savanorystės šioje radio stotyje ir jo pamokymai, Dievo žodžio skaitimai ir aiškinimai jums, gerbiami radio klausytojai, yra girdėti. Džiugu, kad ši knyga, pasirodanti Jėzaus draugijos atkūrimo 200 metinių išvakarėse, yra sudaryta būtent iš kunigo Gedimino Kijausko vedamųjų straipsnių, kuriuos jisai parašė nuo 1981 iki 2009 metų ir kuriuos spausdino Klivlendo Jungtinėse Amerikos valstijose lietuvių Dievo motinos parapijos laikraštyje Mūsų žingsniai. Ir žinoma, iš siūstų į Lietuvą tėvo Gedimino laiškų bei jų spausdintų interneto religinės minties leidinyje Skambėk į žodį. Šio internetinio puslapio redaktoriumi ir buvo tėvas Gediminas Kijauskas ir Nijolė Kersnauskaitė. Autoriaus pageidavimų tekstai į šią knygą buvo atrinkti, atsižvelgiant į Švento Ignoto dvasinių lavybų dinamiką. Nors ir nėra specialiai rašyti dvasinėms praktikoms, jie gali pasitarnauti kasdieniniam maldos apmąstymui apie žmogaus prigimties pažeidžiamumą bei kilnumą, apie būties prasmę, nepraeinančias vertybes ir tapti tokiais gerais palydovais kelionėje su Dievu ir Dievo artimaisiais, artinantis prie Dievo, prie niekada iki galo nepažinaus didžiosios meilės slėpinio. Tai prašo knygelės sudarytojai, pristatant šią knygą, ir Marijos radijas su džiaugsmu duoda informaciją apie šios knygos atsiradimą. Dėkojame jums, gerbiamas kunige, dėkojame už tai, kad jūs atvykote į radio studiją, linkime jums kūrybinės sėkmės, tęsiant šį pradėtą darbą nuostabiai, taip pat stiprybės ir sveikatos. Ačiū jums.
Nuskambėjo laida Ganytojo žodis. Pasilikite kartu su Marijos radiju.
metų birželio 15 dieną Sovietų Sąjungos kariuomenė okupavo Lietuvą. Po metų, 1941 metų birželio mėnesį, prasidėjo lietuvių trėmimas į Rusijos gilumą. Ištremta apie 132 tūkstančiai žmonių. Tremtyje žuvo apie 28 tūkstančius. Tad birželio 15 diena, kai Lietuva buvo okupuota, paskelbta okupacijos ir genocido diena. Lietuva nepriklausomybę atgavo tik 1990 metų kovo 11 dieną.
Oh, kunigas